Frú forseti, ég held að eins og fyrirkomulagið núna, þar sem að heildarlöggjöf um lífeyrissjóði er á höndum fjármálaráðuneytisins, ég held að það fyrirkomulag sé ágætt og hafi reynst vel. Þá er það þá heildar yfirsýn yfir lífeyrissjóðina, þar að segja að það sé á einni hendi, en ef Alþingi ákveður að breyta því fyrirkomulagi, nú þá er það svo, þannig að ég held að sé nú undir Alþingi komið að ákveða hvað á að vera í hjá framkvæmdavaldinu. Þannig að, virðulegi forseti, ég hef svo sem ekkit á móti því að láta frá mér verkefni, en ég held hins vegar að fyrirkomulagið eins og það er nú, að það sé hið besta mál, og svo tekið undir það með háttutu þingmenn, auðvitað er það best að fá sem gleggsta mynd af ríkisrekstrinum sem allra fyrst, þannig að við getum alltaf verið að vinna með sem nýjastar tölur og við séum alltaf með niðurstöðuna sem nýjastar, þar að segja við séum að ljúka gerð ríkisrekning sem fyrst, en séum ekki að það býð ekki lengi, en hins vegar að þá verður menn líka að gefa sér tíma til þess að ljúka því, þetta er flókið fyrirbæri, það er mikið sem þarf að fara yfir og stemma af, þannig að við skulum sjá hvort að það sé raunhæft að ætla að það geti verið tilbúið en stemma á háttutu þingmaður nefnir hérin. En ég er alltaf til viðræðum það að reyna að flýta því og gera það sem að láta menn fá þau verkfæri sem til þarf svo það geti orðið.
Háttvirtu sjöndi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur